Меглена Плукчиева в студиото на седмицата. Здравейте, госпожо Плукчиева.
Здравейте на вас и на всички слушатели.
Излязахте от заседанието на 47-я конгрес на БСП, за да участвате, за което ви благодаря, но чухте доклада на Сергей Станишев.
Да, разбира се.
Кое е най-важното, което ви казах? Какво запомнихте?
Това са две теми, които постави господин Станишев на вниманието на конгреса, а именно едната голяма тема, свързана с Европа 2020, политиката на България, и то през призмата на Българската социалистическа партия, и другия голям въпрос, свързан с изборите през 2011 година. Така че това са двете големи теми, по които ще дискутира конгреса, и с опита да се предаде на българската позиция в посока 2020 повече социална компонента. Разбирайте, темата здравеопазване, темата образование, средства, пари, които се предвиждат за наука и образование, темата свързана с работни места, изобщо социалното измерение на тази позиция.
А по втората тема имате ли позиция кой да бъде кандидата на социалистите и на левицата изобщо за президент?
Персонално не бяха коментирани, разбира се.
А вие имате ли?
Кой
според вас става за президент от левите?
Не, това, тази спекулация, сега тази провокация от ваша страна, няма да се подам. Това са въпроси, които трябва да бъдат решавани на база на широк, така бих казала, не само на партийна основа дебат, но смятам, че трябва да гледаме по-сериозно на при избора на такива кандидатури и да са ясни критериите, по които се предлагат кандидатури. Разбирате, че тук става дума за институция, която трябва да бъде човек-институция признат в България, което означава почтенност, което означава в същото време стабилност, професионализъм, признание във вътрешно-български план, бих казала, и в международен план. Значи, очакванията, изискванията към днешните кандидати за президент са много по-високи, отколкото да речем в началото.
Вие бихте ли се кандидатирала?
Значи, ви продължавате с този провокативен тон. Пак казвам, така, списък от сериозни критерии на съответно утвърдени популярни личности, но пак трябва да припомня с съответно лице, физиономия и в европейски, в международен план.
Впрочем, да се върнем на това, което казахте за социалния елемент, който трябва БСП да внесе в плановете не само на България, но и на Европа до 2020 година. А какво трябва да бъде поведението според вас на партията сега в по-краткосрочен план? Трябва ли да подкрепя, дори да насърчава протести, например, на социална основа?
Според мен Българската социалистическа партия трябваше първо да даде един много ясен и категоричен отговор на въпросите, свързани с провала от миналата година. Смятам, че в това отношение не беше довършен този диалог, и да се признаят грешките, които бяха допуснати.
Кои?
Това е една голяма и специална тема, ако трябва да се спрем на нея. Но смятам, че в това отношение
маркирайте, какво ще кажете на конгреса?
Аз няма да се изказвам на конгреса. Но компромисите, които бяха направени при управлението, съответно грешки, недомлъвки, подозренията, ако щете, тези въпроси трябваше да бъдат открито и откровенно дискутирани, най-малкото в редиците на БСП, ако не и пред цялото общество. Аз съм по принцип за един много искрен, директен диалог с хората. И смятам, че само това е шанса от тук нататък да имаш успех в политиката и в управлението.
Я да изясним само вашата позиция в партията, понеже Труд пише първоначално, че не сте гласували за вота на недоверие, после се изяснява, че сте гласували.
Се самоопровергава.
Да, сте гласувала. И другото съобщение е, че мислите да напускате парламента и партията и да заминете за Брюксел.
Вие пропущате обаче един момент, където пише по слухове.
По слухове пише. Верен ли е слуха, е въпрос.
Да. Аз съм изненадана, че един сериозен вестник, като вестник Труд, работи или ползва слухове. Удовлетворена съм, че опровергаха това свое твърдение, че не съм гласувала. Техническите проблеми с системата на гласуване дават такива възможности за спекулации.
Другата голяма тема, по която със сигурност можете да говорите компетентно, е Германия. Какво е обяснението ви, че Ангела Меркел дойде чак сега, а не при кабинета, в който, впрочем, и вие участвахте, въпреки вашите лични отлични връзки с Германия като посланник? Анализатори търсят символ в това, че предишният кабинет е нямал подкрепа, а този имал. И това, впрочем, не само анализатори, ми и сега ще управляващи си го казват директно.
Малцина знаят, че 2008 година, преди да се върне изненадващо в България като вицепремьер, когато бях повикана, малцина знаят, че тогава ние бяхме в подготовка на посещението на госпожа Меркел и то трябваше да стане в рамките на 2008 година. Промените, които настъпиха, естествено се отразяват.
Кои промени? Това, че вие спряхте да бъдете
посланник? Промените, да, в посолството остана 8-9 месеца без посланник в Германия, за съжаление. Освен това, след това дойдоха изборите в Германия през 2009 година и е съвсем нормално една година по-късно вече да е назрял на съвсем момента госпожа Меркел да дойде в България и да посети Румъния, както знаете, паралелно с посещението тук. Освен това, това беше една кулминационна точка на поредица посещения на други висши политици от Германия. Преди няколко месеца беше вицеканцлер и външен министър господин Вестервеле в България, беше председателя на Ландтага, на парламента на Бавария, беше вътрешния министър на Бавария, кмета на Берлин господин Воверайт. И това са така поредица от посещения, които доведоха и до посещението на госпожа Меркел. Така че да се...
Така не наливате ли сега вода в мелницата на сега само... ще управляващи, които казват, вижте, при нас идват.
Вижте, с Германия трябва да сме наясно, че ние сме имали традиционно добри отношения, които са били безоблачни във всяко едно отношение, като разбира се изключим някои сътресения с германската икономика, които се получиха тая година с отделни германски фирми. Знаете за какво става дума. Затова мога да кажа, че Германия е най-важният или един от най-важните ни стратегически партньори в политически, в икономически план, като търговски партньор на първо място. Но ако вляза във вашия така тон на интрига и на провокация, ако погледнете или както елементарно се направиха едни сметки, госпожа Меркел идва заради господин Борисов, ако погледнете графиката на германските инвестиции, ще видите, че най-големите германски инвестиции са направени в периода 2005-2009 година. И веднага става аналогията.
Политиците идват при Борисов.
Да, камо ли не, германските инвеститори са дошли заради Станишев. Значи този побългарен елементаризиран подход е несериозен. Затова дайте да гледаме наистина със съответната отговорност на това много високо посещение и по-важното е сега, когато погледнем, че графиката на немските инвестиции показва тотален срив. Ако 2008 година ние сме имали 792 милиона евро германски директни инвестиции, ние през 2009 имаме само 160 милиона. Разбирате, че това е на точката на замръзване. Търговският ни стокооборот, който 2008 година с Германия надхвърли 4 милиарда евро, се е сринал на 2 милиарда и 300. Така че дайте да погледнем сега всички парламент, институции, правителство най-вече, да материализираме това посещение на госпожа Меркел. Не само да се потупваме по рамената и да казваме да, това беше
да
тук. Много, много просто. Това са управленски решения, които трябва да бъдат взети. Не случайно германската икономика, нейното представителство тук, направи 101 предложения към правителството, които касаят промени, ако щете, в законодателната уредба за гарантиране на сигурността и стабилността на чуждите инвеститори, в това число на германските инвестиции в България. Ние имаме нужда от тези инвестиции в сферата на инфраструктурните проекти. Ние трябва да ускорим процедури за европейски търгове и да дадем възможност на чужди инвеститори и в това число на германски да влязат в България по изграждането на тези големи проекти. Второ, по темата енергетика. и всичко свързано с възобновяеми енергийни източници, Германия е тази, която има своето ноу-хау и сериозни инвеститори, които биха искали да влязат. Третата тема госпожа Меркел постави изключително прецизно тези въпроси на срещата с бизнеса. Темата за малки и средни предприятия. Да се възползваме от модела на Германия за гарантиране на сигурността на малки и среден бизнес. Той е най-засегнат сега в условията на криза. И ние нямаме достатъчно законодателна защита, рамка, която да дава сигурност и гаранции на малки и среден бизнес. Дуалната система за обучение. Погледнете, ние там се отвори една празнота и нашите младежи в средното образование нямат тази практическа подготовка след това да се влеят в икономиката. Това са все конкретни примери, които ние от сега, от това посещение, можем да реализираме в реални действия. Плюс, ако щете и ползването на модела за взаимодействие, наука, изследователска дейност и малък и среден бизнес.
Защо германският канцлер не даде очакваната еднозначна подкрепа за влизане на България в Шенген?
Много просто. Това е германската точна преценка и конкретна преценка и тя е лишена от емоции и от симпатии. Значи, всички тук може в момента в партиен план да са много симпатични и близки на партията на госпожа Меркел, но тук става дума за изпълнение на ясни критерии и правила за влизане в шенгенското пространство. И тя заяви открито. Ако ви изпълните всички задължения, критерии и очаквания, ние ще подкрепим вашето влизане в Шенген. Нещата са много прости и ние сме говорили с вас по този много ясен израз на германската политика към нас. Критична солидарност. Че Германия винаги е била солидарна с нас, винаги ни е подкрепила в политически, в икономически план. Тя ни е адвокатства за влизането ни в Евросъюза най-силно. Но тя в същото време и беше с най-високи изисквания и така най-взискателна към нас. Така че това е...
Похвалите на Меркел обаче за борбата с мафията в България бяха превеждани като мълчалив упрек за това, което се е случвало преди. Или вие не го разбирате?
Вижте, така? Това е един процес, който тече в последните 20 години на реформи, на стабилизиране на българските институции и съдебната система, където виждате най-бавно или най-дълго текат реформите. Аз смятам, че тя отчита и стимулира волята за реформи и естествено е всички добри усилия да бъдат подкрепени. Така бяха подкрепени и добрите усилия и преди. Но там, където има място за критика, тя не бива да бъде спестявана. Но ние сме тези, които, за съжаление, различаваме само два цвята. Има едно политически далтонизъм в България. Има само черно и бяло. Значи всичко, което е било преди, се отрича и всичко, което сега е стартирало, е най-добро и единствено. Значи аз смятам, че този подход като подход е погрешен. В политиката и във всяка една държава винаги се е създавало, винаги се е вървяло напред. Дали по-бавно или по-бързо, това е друг въпрос. Дали с много или с малко грешки, също е друга тема за разговор. Но трябва да се вижда какво тази нация и тази държава вече е създала като добра практика, като добра основа и това, което е добро, да бъде съхранено и надграждано, а не да бъде унищожавано и да почваме от под нулата. Погледнете какво правят другите нации. И ние сме се затворили в един остров и когато другите се състезават помежду си в европейски и в международен план, ние се състезаваме тук, на нашия български остров. Това отнема страшно много енергия, разрушава националния капитал човешки и напред ние можем да вървим само ако признаваме доброто, което сме успяли да направим и да не си затваряме обаче очите пред това, което трябва да променим и сериозно да критикуваме. Но не бива да смесваме нещата. Тази селективна способност ми се струва, че е нарушена или недоразвита в момента.
Надгражда ли според вас сегашният кабинет по отношение на европарите? Прямо това, което вие градихте като вице-премьер.
Аз смятам, че се изтърва страшно много, загуби се страшно много време и това беше признато от правителството и лично от премьера. че се загуби страшно много време и едва след 8 месеца беше възстановен поста на министър, отговарящ за управлението на евросредствата, и естествено, че са видими пропуските или забавянето, където го има. Картината не е еднозначна. Ако трябва да говоря говоря откровенно, а не с злорадство, ето виж, те се провалиха, за да изпъкне това, което преди е направено. Значи не съм този тип управленец и човек. Ако трябва да говоря за добрите постижения, това е продължаване на добрия стил на работа в оперативна програма регионално развитие при министър Плевнелиев, в оперативна програма човешки ресурси с ясни резултати. В същото време, за съжаление, в оперативна програма транспорт, това е публична тайна, че нещата не вървят, и затова се налага да се търси експертизата и на Световната банка. Да припомня, лятото бяха водени тези разговори с Световната банка, с личност президента. Нещата в оперативна програма околна среда вървят изключително бавно. Там тотално пък са неглижирани проектите за малките и средни общини.
Значи, това, ви което... слушам, вие като бяхте вице-премьер и като обяснявахте кои програми докъде сте, обяснявахте същото, как първите две върват, именно, как тия две не върват.
Именно. За развитие на селските райони е следващата драма, по която виждате, не искам да влизам в тази тема отново, аз дадох специално интервю в 24 часа, но разберете, че ние...
Също дойде шефа на фонд за меделие, новия, какъв е въпроса към него?
Да спрат да гледат на хората като на потенциални престъпници. Това е най-краткото ми послание. Иначе мога да направя цяла конференция по темата, но разберете, тези средства са предвидени за хората и трябва да им се помогне, да им се дадат. Парите, които извоювахме по САПАРТ миналата година, за съжаление, до края на календарната 2009-та не бяха използвани. Сега фирми съдят фонда и бюджетът е този, който трябва да им плати. И ще трябва да им плати, след като се произнесе съда. В момента, една година, програмата за развитие на селските райони буксува и по различните мерки разплащането е между 1,7 и 8-9%. 3 милиарда евро при условията на нашето земеделие и при това, че точно малките фермери, малките и средни ферми са най-засегнати, и ако минете по селата, ще чуете, че в животновъдството загива, че до нова година хората това, което е останало като добитък, смятат да го изколят или да го продадат. Значи, кратко е посланието. Трябва тези пари да слязат при хората. Малките проекти, това го казвам вече, сигурно ставам досадна, малките проекти да се смъкнат долу, да се оценяват в общинските земеделски служби и съответно да се помогне с типови проекти на хората, за да може да се ускори процеса, плюс това, което в момента правим, и е европейска инициатива. Стараем се да включим банките в процеса по оперативните програми конкурентно способност и развитие на селските райони. Това е инициатива от Брюксел, където за моя чест съм поканена като експерт.
Преди казвахте, че за тая година правителството не е дало достатъчно пари за съфинансиране на европейските проекти. Като четете проекта за бюджет за до година, управени ли са нещата?
В момента го дискутираме и докато не се стигне да изкристализират нещата, няма да мога да ви отговоря. Във всеки случай ще се борим за това съфинансиране да бъде гарантирано.
А бюджета как ви изглежда, който предлага финансовия министър Симеон Дянков?
Надали аз съм най-компетентният експерт по бюджета, но противоречията, които звучат, и самия факт, че Синята коалиция иска изтеглянето на този бюджет, разбирате, че не са еднозначни оценките.
Накрая да ви питам, какво мислите по дебата, който се превърна на дебат на деня заради подкрепата на Венецианската комисия да се отнема имущество от престъпна дейност, без да се доказва конкретно престъпление. Вие подкрепяте ли това? Впрочем, как е в Германия? Дали сте водили там, като бяхте посланник, такива разговори? Един германец, ако има имущество, което не отговаря на данъците и осигуровките, които е платил, ще му го вземат и без да се интересуват дали ги е откраднал тия пари или са му от наркотици?
Не знам, в Германия поне не съм била свидетел на такива теми и дискусии в публичното пространство. Това, което обаче е факт за Германия, е укриването на данъци. И знаете, че германското правителство не се поколеба, въпреки дебатите, да закупи
по престъпен начин придобита информация.
Да, имаше спорове дали това е отговаря на законите на Германия или не, но така или иначе това на два пъти вече и бившото и сегашно правителство го прави и това подейства изключително дисциплиниращо и знаете, че статистиката показва, че изведнъж данъците от тези засегнати лица бяха платени своевременно в кратки срокове.
Тоест, вие от немския си опит лично вие подкрепяте министър Попова да се взима на това, който е лъгал.
Аз съм на принципа, че законите трябва да се спазват и че това е на най-сигурния начин, ако искаме да градим държавност. Но дойдоха много противоречиви изказвания. Веднъж се каза, че Венецианската комисия подкрепя безапелационно нашите предложения по комисията Кушлев и съответно по специализирания съд. И как се потвърждава преди малко господина...
А за специализирания съд Томас Меркер не потвърждава.
Не потвърждава.
За специализирания съд.
Да, и се казва, че ще се наложи посещение в България и разговори тук. Значи тези противоречиви мнения, разбирате, че не говорят много убедително за това, което е предприето.
Добре. Не изяснихме само вашето бъдеще, но вие се отидете на конгреса
депутат,
на БСП.
Депутат от Русенски регион работи активно. Вие не ме питахте нищо за Дунавската стратегия, а тази стратегия ще е тази, която ще определя бъдещето не само на Русе и Русенския регион, но ако искате така по-силно мое мнение и за следващите 5-10 години ще определя економическото, социално и инфраструктурно развитие на България. Тази стратегия е европейска инициатива, касае целия макрорегион по поречието на Дунав. Това са 14 страни, в които един добър комплекс от страни членки, страни кандидатки и страни с статус на кандидатки за кандидат членки на Евросъюза. И през следващата година, по време на унгарско председателство, тази стратегия ще бъде официално оповестена и по-важното е, че след нея ще следват конкретни и ясни проекти. И ние трябва заедно...
Например,
заедно...
Ако от Унгария тръгне замърсяване, тая стратегия какво ще помогне, заради това, че примерно както стана този случай с...
Именно съответните съвместни действия за елиминиране, за минимизиране на замърсяването на реките и на съответно почви и цялостното поречие на река Дунав. Това е един, за съжаление, така тревожен пример, който давате, но инфраструктурните проекти, които се очертават от реализацията на тази стратегия. Разбирайте, това са нови мостове на не само втория, който имаме, но на Оряхово-Бекет и други. Съответно,
тоест,
развитието...
третия мост ще е Оряхово-Бекет според стратегията, по която работи.
Това е предложение за проект, който трябва да последва от Дунавската стратегия. И съответно изграждане на не само реконструкцията на сегашния Дунав мост, Руси-Гюргево, изграждане паралелно на следващ до него, защото този наш първи Дунав мост, който е вече на 56 години, естествено, че не е вечен. Това е само един от примерите, плюс всички транспортни коридори, от които трябва да бъдат реализирани инфраструктурните проекти. Икономически и в икономически и социален план. Един елементарен пример с туризма. Като тръгнете от изворите на Дунав, може да стигнете до Будапеща по велоалея, но не може да стигнете до Русе. И тази година се оказва, за моя изненада, аз също не знаех тези цифри, че от Пасао, от Германия, само до Виена, по тази велоалея са минали 250 хиляди туристи. Разбирате, че това към себе си води целият комплекс от туристически услуги, ресторанти, семейни хотели и всичко останало, забележителности и ако щете, това дига имиджа на съответната страна. Нека да направим ето тези простички неща и да привлечем с такива ясни, конкретни проекти наши партньори и съответно целият Евросъюз да насочим неговото внимание към България като страна с положителен имидж и да престанем да говорим само за нашите лоши страни и качества. Ние всички само се въртим, погледнете и си направете по вашия анализ днеска колко пъти сте споменали думата корупция, организирана престъпност, съдалища и така нататък, и колко са добрите и така градивните неща, които излизат изобщо и като послание към цялото общество, за да рефлектират и да събурят тази положителна енергия на нацията.
Меглена Плукчиева, гост на седмицата.
Българско национално Дарик радио.